Elodie Harper, Kultaisen oven talo. Suomentanut Hanna Arvonen. Kustantaja Bazaar 2023. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Anna-Riikka Rajanen. 75 jälkeen Kristuksen. Parentaalia. Ensimmäinen luku. Elävistä olennoista yksin ihmiselle on annettu suru. Samoin kuin kunnianhimo, ahneus ja rajaton elämänhalu. Plinius vanhempi, naturaalishistoria. Maalari tasapainottelee puisella telineellä ja tekee siveltimenvetojaan näkymättömissä herättäessään jumalattaren henkiin. Amara katselee miestä. Fresko on muuten valmis. Metsästyskohtaus, joka ympäröi hänen pientä puutarhaansa. Vain Dianan kasvot ovat keskeneräiset. Amara hengittää syvään, nauttien kevään tuoksuista. Narsissit kukoistavat hänen jaloissaan kuin valkeat tähdet, ja ilma on täynnä niiden suloista tuoksua. Kukaan ei pystyisi tekemään oikeutta hänen kauneudelleen, maalari huomauttaa, ja vetäytyy hetkeksi taaksepäin tarkastellakseen työtään ennen kuin ryhtyy jälleen käyttämään sivellintään. Amara tietää, ettei mies tarkoita jumalatar Dianaa. Hän olisi voinut palkata kenet tahansa maalaamaan jumalattaren, mutta hän valitsi tämän miehen, Priskuksen, koska tämä oli aikoinaan hänen ystävänsä Didon rakastaja ja ainoa taiteilija, joka voi piirtää tämän kasvot. Tiedän, että sinä pystyt siihen, hän vastaa. Tai hän totisesti toivoo niin. Maalarin kisällit ovat tehneet loput maalauksesta paljon halvemmalla. On 10 kertaa kalliimpaa palkata Priskus, itse maalarimestari, ikuistamaan hänen ystävänsä. Hän oli suuremmoinen nainen, Priskus sanoo. Hänessä oli ainutlaatuista valoa. Muistan vieläkin, miten hän lauloi. Dido on ollut kuolleena hädin tuskin 3 kuukautta, ja kyynelet kirvelevät Amaran silmiä. Hän räpyttelee ne nopeasti pois, koska ei halua Priskuksen huomaavan. Tuntuu oudolta, että mies on hänen kodissaan. Kun he viimeksi tapasivat, Amara ja Dido olivat vielä orjia, ja Priskus oli vakioasiakas, joka maksoi heidän parittajalleen saadakseen viettää yön Didon kanssa, kun taas hänen ystävänsä Salvius maksoi Amaran seurasta viereisessä kammiossa. Nyt Amara on vapautettu orja, joka maksaa miehen palveluksista. Amara epäilee, ettei heistä kumpikaan oikeastaan tiedä, miten kohdella toista tällaisen kohtalon käänteen jälkeen. Priskus perääntyy taas kauemmaksi seinästä ja katsoo työtään. Nyt se taitaa olla valmis. Amara astuu eteenpäin. Saanko nähdä? Totta kai. Priskus kapuaa alas telineeltä ja paljastaa vihdoin maalauksensa. Dido seisoo toinen käsi sydämellä. Toinen osoittaa kohti puutarhaa. Amara katsoo kuollutta ystäväänsä. Priskus on vanginnut Didon kasvojen täydellisen symmetrian, suun pehmeyden ja ennen kaikkea tämän silmät, tummat surusta, joita tämä ei koskaan pystynyt täysin peittämään. Silloin murhe iskee Amaraan ja hän kääntyy pois. Priskus ojentaa kätensä häntä kohti, mutta laskee sen sitten ehkä peläten, että kosketus loukkaisi häntä. Kestää hetken ennen kuin Amara uskaltaa puhua. En voi koskaan kiittää sinua tästä riittävästi. Tämä on ollut minulle ilo, Priskus sanoo. Saan hieman lohtua ajatuksesta, ettei hänen kauneutensa ole täysin kadonnut. Mies seisoo Amaran vieressä, mutta jättää riittävästi tilaa heidän väliinsä osoittaakseen kunnioitustaan. Mutta saanko kysyä sinulta jotain? Miksi halusit muistaa hänet tällaisena? Mies osoittaa heitä ympäröiviä seiniä, ja Amara katsoo kohtausta, joka on niin erilainen kuin nainen, jonka Priskus on juuri maalannut. Ihmisen kasvoista urospeuraa repivät kappaleiksi metsästyskoirat, joiden kuonot ovat liukkaat verestä, ja hampaat sojottavat terävinä ammottavissa suissa. Valkeat kylkiluut sojottavat peuran ruhjotusta ruhosta ja paljastavat punaisen sydämen. Se on Aktaion, jonka jumalatar Diana on muuttanut urospeuraksi, ja miehen omat koirat repivät hänet kappaleiksi. Se on hinta, jonka Aktaion joutuu maksamaan nähtyään jumalattaren alastomana. Dianana kuvattu Dido osoittaa häntä hänen kuolleen.